galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oodi kaga imaaneysa washington
waa jimce bisha september waa 9 sanadka 2016 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anwa ismaaciil xuseen farjab
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu kaga hadlayno kulanka madasha wadatashiga iyo doodaha ka dhex taagan.
Waxaa jira kelimada aan mar walba maqlo oo runtii aad moodid dadku inayaan aad ugu baraarugsan soomaalida ahi waa kelimada la yidhahda xuduud baa jira ingiriiska sameeyey. Gobollada waqooyi waxa la yidhahda jiro xuduud bay leeyihiin. Horta ingiriiska hadda dalka ma xukume, dalka xiir baa ka dhalatay soomaaliya la yidhahdo.
Meesha maab baa jira, Somaliland la iskama odhanin, maab baa jira. qolo markay tahayna qolo laguma salaynin, ee xeerku wuxuu qeexayaa inay gobollo tahay.
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan ammaanka magaalada muqdisho oo la adkeeyey xilli loo diyaar garoobayo shirka madaxweyneyaasha ee igad oo la filayo inuu muqdisho ka furmo maalinta salaasada.
ma jiraan wax bandow la yidhaahdo amba wada xiran intaba magaalada muqdisho ma jiraan, keliya waxaa jira un kontrool iyo xaqiijin amni baa jirta. ujeedkuna waxa weeye maadaama shirkii igad madaxweyneyaasha uu dhacayo 13-ka bishan maalinta talaadada ah haddii ilaahay ismo.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaa idiin soo socda. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
kuuriyada waqooyi ayaa xaqiijisay in dhulgariir cabirkiisu la eg yahay ilaa 5.3 heerka lagu cabiro dhulgariirada ee magnitiirka loo yaqaano in uu saaka aroortii ka dhacay goob lagu tijaabiyo hubka nukliyeerka, waxayna sheegeen in dhulgariirkaasi uu sababay ama uu ka dhashay hubka nukliyeerka. hay-adaha la socda arrimaha dhaqdhaqaaqa dhulka ee Maraykanka iyo kuwa midowda Yurub ayaa ogaaday dhulgariirkan saaka aroortii. macahadka cilmi baarista hubka nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi ayaa xaqiijiyey in dalkoodu uu sameeyey tijaabo dhinaca hubka nukliyeerka ah si ay u qiimeeyaan awoodda madaxyada hubka ee ay haystaan, kuwaas oo haatan ay xambaari karaan gantaallo kala duwani.
xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa kula kulmay maanta oo jimco ah dhiggiisa Ruushanka Sergey Lavrov magaalada Geneva, iyagoo ka wada hadli doona sidii xabajoojin looga hirgelin lahaa Siriya. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in wadahadallada diiradda lagu saari doonano sidii loo yareyn lahaa rabshadaha, islamarkaana dadka loo gaarsiin lahaa gargaarka bini-aadanimo dalka Siriya, taasoo ay dadku si weyn ugu baahan yihiin kadibna horey loogu sii wadi lahaa sidii xal siyaasadeed oo kama dambeysa loo gaari lahaa dagaalkaasi. xoghayaha difaaca Maraykanka Ash Carter oo booqanaya London ayaa sheegay in ay weli jiraan dhowr caqabadood oo hortaagan in xal markaasi ay isla gaaraan dalka Maraykanka iyo Ruushka, balse madaxweyne Obama ayaa u arkayn caqabadahaasi ay mudan yihiin in xal loo helo si nabad loo gaaro.
ciidamada booliska ee dalka Faransiiska ayaa xidhay 3 haween ah oo loo tuhmayo inay qorsheynayeen weeraro kala duwan. wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa sheegay in 3 haweenka ah oo da'doodu ay u dhaxayso 19 jir ilaa 39 jir ay yihiin kuwa la xagjireeyey oo doonayay in ay geystaan weeraro iyo gacan ka hadal. xadhigan waxaa sababay kadib markii ciidamada ammaanku ay gacanta ku dhigeen gaadhi ay saarnaayeen walxo ay ku jiraan shidaal ama gaas, kaas oo laga helay goob ku taalla magaalada Paris. mulkiilaha gaadhigan ayaa dhalay mid ka mid a hablaha xabsiga la dhigay. wararka ayaa intaas ku daraya in mid ka mid a hablaha la xidhayey ay dhaawacantay kadib markii ay rasaas isweydaarsadeen ciidamada ammaanka.
hogaamiyaha mucaaradka dalka Gabon Jane Bing ayaa soo gudbiyey dacwad la xiriira natiijadii bishii Agoost doorashooyinkii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacay, isagoo raacaya sida la sheegay tallaabooyin beesha caalamka ay u soo jeediyeen sida uu xusay wakiilkiisa doorashada Paul Marie madaxda kula taliyay Mr. Bink inuu dacwad gudbiyo oo u diro maxkamadda sare ee dastuuriga ee Gabon ayaa waxa ku jira xogayaha qaramada midoobay sida uu sheegay Paul Marie oo u qaybsan John Pin dhinaca doorashooyinka Ban Ki-moon ayaa kula taliyay Mr. Bink inuu u dacwoodo maxkamaddaasi dacwadan ama cabashadan ku aadan doorashada ayaa waxaa maxkamadda loo diray shalay oo qamiis ahayd wax yar uun ka hor waqtigii kama dambaystaha ee loo qabtay in qofkii cabasho ka qaba doorashooyinka uu soo gudbiyo 1900kiiba ayaa dadka dalkaasi waxa u soo baxay doorashada sida ay sheegeen guddiga doorashada rabshadihii ugu dhimashada badnaa ayaa ka dhacay caasimadda Libreville toddobaadkii hore kadib markii natiijada doorashada ay muujisay in madaxweyne Bongo uu ka horeeyo 6,000 oo cod dadkii guud ahaan dalkaasi codkooda dhiibtay halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington magaalada Muqdisho waxaa la adkeeyay isku socodka gaadiidka iyo dadka taasoo saraakiisha amniga ay ku macneeyeen inuu u diyaar garoobayaan marti gelinta shir madaxeedka urur goboleedka Igad halkaasoo la filayo in maalinta talaadada ah uu ka furmo magaalada Muqdisho afayeenka amniga ee gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Umar Xalan ayaa u waramay Ismaaciil Xuseen Farjar
Ismaaciil waa aad iyo aad u mahadsan tahay ma jiraan wax dan dowleyraado amba wada xiran intaba magaalada Muqdisho ma jiraan kaliya waxaa jira un control iyo xaqiijin amni baa jirta oo weliba degmooyinka qaar ah ee aan ahayn magaalada oo dhan ujeedkuna uu yahay keliya in la xaqiijiyo ammaanka caasimada la xaqiijiyo hay-adaha ammaanka gobolka ayaa aad iyo aad uga shaqeynaya hay-adaha ammaanka heer federaalba iyo ammaanka qaybba ujeedkuna waxa weeye maadaama shirkii Igad madaxweynayaasha uu dhacay 13-ka bishan maalinta talaadada ah hadii ilaahay ismo in ammaanka aad loo sii xaqiijiyo oo la kontroolo oo checkpointi iyo waxa weeye bara control iyo baaritaano xaafadaha qaar ah la sameynayo ujeedkuna waxa weeye in amnigu noqdo 100% maadaama Soomaaliya ay marti gelinayso madaxweynayaasha Igad ay marti gelinayso ayin baa ujeedku yahay marka shacabkana waa loo dhinbinayaa way socon karaan qof walba waxa weeye meesha uu doono u mari karaa keliya ha ixtiraamaan shacabku ciidanka ammaanka
sidee baa isugu dheeli tiraysaan inaad amnigii sugaysaan oo yaraynaysaan isu socodkii dadka gaar ahaan meelo badan oo halbowlo ahaa dadku laga yaabo adeegyo inay ka doonan jireen ama duruufo kale kaga xidhnaayeen iyo inaa ammaanka sugtaan iyo dadkiina laftigoodu inaanay culaystireen sidee baa isugu dheeli tiraysaan
dadkayna oo shacabkayna Soomaaliyeedna waa u dhimbanaynaa amnigana waa sugaynaa haddii la haysto adeegyada dowladdu bixisana wixii ba la hakiyey muddadaas yar ee koobanna way hakisan yihiin wixii daruuriye loo baahan yahay nadar waa la qabanayaa haddii la haysto marka marnaba ma dhacayso in shacabkuna caburin arkaan ammaankana waa xaqiijinaynaa insha Allah gilaay
deegaanada weeye meelaha aad sida gaarka ah hawlgalladina ugu waajahaysaan inta aad ku jirtaan martigelinta shirka
magaalada oo dhan weeye amniga horta waxa la xaqiijinayaa magaalada oo dhan haday tahay meesha ku dhacayo shirku ka dhacayo iyo meelaha ka fogfog intaba si isku mid ah oo parallel ah ayaa amnigooda insha Allah loo xaqiijinayaa waxaa shacabkuna amniga uu qayb ka yahay asaa qayb ka ah waayo cadowgu shacabku ku dhex dhuumanayaa marka shacabka unbaan rabnaa inuu amniga nagala shaqeeyo si nabada oo nabadgelyaan ay ku dhammaataan rabnaa
waan garta
waana rajaynaynaa inaan ku guuleysan karno
marka magaadiidka iyo dadkaba ma guud ahaan meelaha ciidamada aad geyseen oo dhan xaafadaha oo dhan meel la hakinayaa ma meelaha qaarkood ba gaadiidka laga hakinayaa
gaadiidkuna meel ay maraan bay leeyihiin shacabkuna wadooyinka dhan baa u furan meeshay rabaan bay mari karaan wixii daruuriya ama duruufi keentana xal baa jira iyo dad loogu talagalay inay shaqadaa qabtaan marnaba ma dhacayso isku socod la-aan ma dhacayso laakiin waa la yaraynayaa isku socodka waa la yaraynayaa goobaha qaar waa la xadidayaa guud ahaanteedba goobaha kale ee shacabka ay u maraan ayagoo amniga la xaqiijinaya la sameynaya maadaama Soomaaliya ay martigelinayso inta hadda ka hadlay igad ay martigelinayso waxaa loo baahan yahay xaqiijin amni shacabkana dulqaad baa looga baahan yahay ciidankana soo jeed iyo difoonaan iyo dimrin sacda looga baahan yahay waana la rabaa amarkaasna taliyaasha ciidamada ammaanku way bixiyeen dunida gobolku waa bixiyey marka waana rajaynaynaa inay guul ku dhamaato dhammaana shacabka waxaan ka rabnaa muddo kooban weeyaan caasimadii Soomaaliyeed ee Muqdisho ayaa igad oo heer madaxweyne ah marti gelinaysa marka taasna farxad gaara ayay gobolka Banaadir u tahay waana shacabkeennana waxaan aaminsanahay inay noo dhimrinayaan ay noo dul qaadanayaan culayskaas na saaran yacni si nabadgelyada magaalada loo adkeeyo
ammaanka magaalada Muqdisho inta shirku socdo ma waxaa sugayaa ciidamada Soomaalida oo keliya mise ciidamada nabad ilaalinta u joogay AMISOM laftigooda qayb bay ka qaadanayaan howlgalladan sugidda ammaanka
xoogga ciidanka Soomaalida xaqiijinaya ciidanka AMISOMna qaybtooday qaadanayaan haddii la haydmo waana dee laba ciidan laakiin awoodda ciidanka Soomaalida ayuunbaa insha allahu qaadan doona waayo meelaha fogfog ee magaalada iyo gudaheeda iyo weliba hareeraha magaaladoodan ciidanka Soomaalida jooga goobaha ka dhacaya shirkuna ciidanka Soomaalida iyo ciidanka AMISOM baa jooga waana rajaynaynaa inay guul ku dhamaato dilahay marka waa wadajir waaye yacni si wadajiraha amniga caasimada loo adkeyn doonaa dilahay
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka amniga gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Cumar Xalane oo uu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo aan kaga hadlayno kulanka madasha wada tashiga ee ka socda xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Sandeere ayaa inala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidada toddobaadka madaxda siyaasadda Soomaaliya ayaa wali u fadhiya shirkii madasha oo horey dhowr mar u soo dhacay ka hadda loo fadhiyo ayaa lagu wadaa inuu noqdo kiisii ugu dambeeyay ka hor doorashada dhammaadkan sanadkan loo ballansan yahay kulanka hadda ayaa laga baqayaa in horey natiijo looga gaari waayo taasoo keeni karta in xilligii doorashada loo qorsheeyay ay dib u dhacdo qodobo dhowra ayaa la sheegayaa inay hortaagan yihiin in heshiis la gaadho haddaba qodobadaasi waa kuwee maxaase ka dhalan kara haddii heshiis horey loo gaari waayo waa arrinta aynu barnaamijka faaqidada ee toddobaadkan maanta kaga hadlayno waxaa barnaamijka marti ugu ah xildhibaan axmed dhimbil rooble casoowe xildhibaan cabdilatiif muuse nuur sanyare iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo bulshada raydka ka tirsan martidu waxay dhammaan wada joogtaa magaalada muqdisho marka hore dhammaan kusoo dhawaada barnaamijka faaqidada toddobaadkan waxaan jeclahay marka hore cabdulaahi maxamed shirwac inaan bal weydiiyo qodobo dhowra ayaa laysku hayaaba la yidhi siyaasadda soomaaliya marka bal shirwac su-aasha koowaadan ku weydiinaya waxay tahay qodobada ugu waaweyn ee maanta laysku hayo siyaasadda soomaaliya xilligan hadda la joogo waa maxay
waa mahadsantahay sandheere asxaabta kale ee ku jirta xildhibaanadana waan salaamayaa wax qarsani ma jiraan baan u malaynayaa hadda waxa laysku haysto aqalka saraa ugu weyn ugu culus waxaa ku xiga arrimaha dhaqaalaha amniga ku xiga waxaa ku xigaan waqtiga intaas hadda afarta shay aan sheegayna waxay ka mid ahaayeen qodobadii guddiga doorashadu ay sheegeen oo yiraahdeen waxaanu rabnaa in xal degdeg ah laga gaaro marka arrinta aqalka sare waxaad moodaa in markii hore la marin habaabiyay oo qadkii dastuurku u dhigay ahaa gobol walba 18 gobol 3 qodob in dadku ay soo doortaan in maamul goboleed lagu sameeyo markii lagu sameeyay haddana tiradii la kala badiyay marka arrintaasi waxa weeyaan way dhib badan tahay
markaasi
waa mid waa arrimaha dhaqaalahana waxa weeyaan beesha kuna qayb inay bixido dowladda Soomaaliyeedna ay qayb kala bixido ayay ahayd iyadiina weli waxaad moodaa inaysan cadayn sida guddigu ay ka cabanayaan oo ay leeyihiin dhaqaalihii ma hayno muxuu ahay tiradiisii iyo isagii oo dhanna midna ma hayno ayay leeyihiin marka arrinta dhaqaalahuna arrin kaloo muhiima waayo aan hawsha aan la wadi karinin haddii arrimaha amniga gudhood welwel badan ayaa dadku ka qabaan oo ay isleeyihiin arma soo ama sagaal aad dibaato amni darro ay dhacdo wali amni darradu waa laba waayo mid waxa weeyaan meesha goobta wax ka dhacaya midda taas midda kalena waxa weeyaan dadku in ay ku diriraan maxuu ahay maxal dibaanada iyo qaabka qoronayo iyo sida loo sameynayo mugdi ku jiro marka tan dambe ayaa walaaceedu ballaaran yahay tan hore waxaa dhici karta hadii laga noqdo in la xaliyo in la soo amniga goobaha maaragtay doorashadu ka dhacayaan
waan gartay aan sii xildhibaan casowe xildhibaan casowe xildhibaanadadu ka mid tahay waxay aada u diidanayeen sida loo maaraynayo tirada aqalka sare qoonsiga aad arinta ka qabtaan muxuu
yahay horta arintaasi waxa weeye sida uu xeerku qorayo 18 gobol in loo qaybiyo iyaabuu qorayay qodobka 27aad b sidaasuu qorayay xildhibaanada aqalka saranaad guud ahaan wuxuu qorayay xeerku inay 40 ahaadaan intaa waa laga tegay markaasi oo madashu waxay ka tagtay madaxdu inay halkii way ka dhaqaajisay oo tiradii waxba ku kordhay oo xagga 60 inay u sii dhaqaaqday aad moodaa annagu markaasi annaga oo xeerkii lagu sameeyey cuskanayna waqooyina dee 5 gobol weeyey mar hadday gobol ahayd tiradii aanu heli lahayn dee waa laga yareeyey aad baa looga yareeyey marka kolkay sidaa noqotay annaga doodeedu waxay ahayd ee wixii waqooyi lahaa hal la keeno oo maarata waqooyiga yaa kootadiisi waa inu helo intaasay ahayd halkaasun baanu xisaabta ka eegaynay intaas waa iska kaleer waa wax la iska garan karay adigu waad garan karaysa
waan gartay marka haddaad faahfaahisid imisay ahayd inay waqooyi hesho imisaas la sii
waqooyi waxaa la yidhi markii hore 11 ayaa la siiyey baa la yidhi dabcan annaga marka sidaa la odhanayo cid maaragtay wakiil naga ahayd oo meesha noo joogtay ma jirin dowlad goboleedada maaragtay kale waa loo joogay laakiin annaga lanooma joogin adab xusantahay waa la joogtaan u malaynayaa marka shirwac oo kale uu joogay waxaan ka hadlay markii xalana la fadhiyey madashu halkaa isugu timi ayaan ka hadlay markii meesha waxaan idhi annaga codi nooma fadhido dowlad soomaaliyeed baa lagu dhisayana waa la leeyahay waqooyina codkoodii laguma soo darin codina uma joogto marka meesha waxay tahay in soomaalidu isla jaan qaado marka distoorka loo codeeyana way ahayd wax kala degaan oo aqalkan wax lagula degdegaa hadda ma jirto aqalkaa in dib loo dhigay ahayd haddii kale ay dee codka wakiilihi oo dee annagaa joognaa maxamed cabdi yuusufba isaguna joogay oo horteyba ka hadlay oo yidhi maaragtay dee dalka yacni amin lowi cabdo ilaakaas tambooni markaa dee dad baa jooga oo dowladda ku jira waxay ahayd inay matalaan ay joogaan oo wuxuuda halkaa leanu midnima laga hadlayaa markaa sidaasaan uga hadalabay ahayd imigana markii la yidhi waxbaa la qaybinayaa qaybtiiba ayaa xumaatay 5 gobol markaad mi 3 ku dhufato 18 gobol mi 3 4 bay noqonaysaa 5 gobol ee waqooyigu 15 bay heli lahaayeen markaa may helin waxaa la yidhi 11 baa la siiyey haddana mid baa laga jaray un baa la yidhi markaana la nagalama tashan halkan 11 la siiyey marka la jarayo la nagalama tashan markaas sidaa taasaa mashkiladda keentay
waan gartay aan sii xildhibaan cabdilatiif sanyare sideed u aragtaa sida loo qeybiyey xubnaha aqalka sare
waa salaamayaa xildhibaan casow iyo shirwac horta ugu horreyn waxaan shirwac ku waafaqsanahay meesha ay marhaaruntu ka tigin anugu garan maayo laakiin dastuurku sida uu qabo in waxay ahayd xubnaha sare lagu qeybiyo 40 gobol oo 18 gobol gobol walba uu 3 yeesho dabcan dadka marba madasha hagaya oo markaa madaxda ah dhexdooda ayaa waxaa ka yimid khilaafaad ah inaan 18 gobol wax lagu qaybsan oo loo bedelo in rijin wax lagu qaybiyo rijimaduna isma wada la-ekayn oo way kala gedisnaayeen oo qaar 3 gobol bay ahaayeen qaar 2 gobol bay ahaayeen qaar gobol iyo bar bay ahaayeen
waxaad ka wadaa maamul goboleed
qaar waa kuwa Soomaaliland iyo Puntland oo qolo waliba 5 gobol bay gaarkeeda u sheegataa oo goboladan waqooyi qayb ka mid ah Soomaaliya sanaag la yiraahdo Puntland waa qayb tan Soomaaliland waa qayb tan markaas waxaa loogu daray la yiraa iyaga hal laga dhigo ee goboladii kala laga jaro ee ninku dadkan hal siin kadib baa hadana waxa yimid in la isla fahmi waayo kala Soomaaliya sanaag ee waxay lahaayeen dhinac ay raaceen ee markaas waxa la yiraa marka gobolada Soomaaliya sanaag hal loogu daro Soomaaliland hal loogu daro laba xubnood labadii xubnood ma hal loo soo tiro Soomaaliya sanaag xubinna hal la siiyo dadka minority ah oo dadah markaas waxa weeye gobolada ee dhinaca Puntland waxa uga soo go'aya ee saddex xubnood markaa xagga uga soo go'da dhinaca Puntland saddex xubnood baa uga soo go'aya oo Soomaaliya sanaag saasi waxay ku haysataa ee saddexdeedii xub lixdeedii xubnood gobolada hadda uu casho ka soo jeedo oo awdal iyo waqooyi galbeed iyo tabdheerna taban xubnood baa la siiyay haddii saddexdii lagu dhufto marka iyaga saddexdii xubnood oo gobolada lagu dhufto habab baaba la socota ee xusida in qof dadkan ee aan ahayn labada qabiil yaana minority oo oranaysa labada hadda idana ma tirsano ma kala badnee labada qabiil oo dirta iyo daaroodka oo labada gobol dega dadka dhexdega sida fashinniga iyo gabooyaha iyo dadka dhexdega oo iyaga la dega oo gobolkan sool iyo waqooyiga wada dega ee si loogu helo iyaga waxba xubinaha waxa loo jaray la yiri marka aniga waxaan isleeyahay ee marin habaabintii hore aan isku wada raacsanay wuxuu in gobolka lagu qaybsado saddexdii gobol gobolkiiba saddex nool la siiyo inkastoo ay hadii laga leexday markan labaad meel waqooyi uu ka qayliyaan ama hadda casoowe kuraas kaga maqan dhinac kala soomaalida kaga soo maqan oo laga qaybiyo ma garanayo waxa soo haray meesha uu leeyahay guddoomiyaha casoowe oo guddoomiyaha ayaa hore baarlamaanka ee idinooma fadhido madasha waxaa ku jira oo shirkeed walba fadhiya ra-iisul wasaaraha kuxigeenka maxamed cabdi arte la jooga ee baarlamaanka 25 xubnood oo madasha wax ka fiirtay ba casoowe nooga mid ahaa oo ku jiray xubnihii ku jiray baarlamaanka ku jiray ee talada mar ay ka maqraayeen ee dadka waqooyi ka soo jeeda ma jirin walaa wasiirada la xulay ay ku lahaayeen shanta wasiir xubin baahri waqooyi ahay wasaaraha kuxigeenka ku jiray 25 ka xildhibaan shan bay lahaayeen ee Soomaaliland ma fadhido oo maamul ahaan ma fadhido iyadoo mar walba wax siino xaaladeedu waa xaalad gaar ah laakiin dadkan Soomaaliyeed oo minnada u jooga oo reer waqooyi markasta talada waxbay ku lahaayeen
waan gartay adoo mahadsan maamulka la dhaqa Khaatumo san yaraan la hadlaya maamulka la dhaqa Khaatumo waxa uu sheegaa inuu maamulo gobolada Sool iyo Sanaag iyo deegaankii Cayn oo hadda gobol ahaan ay maana marka hadalka sal loo dhigayo dadkii meelaha ku noolaa adoo ku soo celinaya ii faahfaahinaya xaqiiqda la raaciyo codkoodii
horta maamulka Khaatumo la yiraahdo maamulada waa dadka marka la dhiso dowladda dhexaa dhista maamulka Khaatumo waa dad is-abaabulay iskood oo nin xildhibaan ahaan jiray Barsoor Cali Khaliif Qalayr ay ku dhisteen meel Landheer laakiin si kastaba ha ahaatee maamulka Khaatumo dadka sheegta waa dadka gobollada waqooyi oo Sool iyo Sanaag iyo degmada Buuhoole degan waxayna wax ku qayb ku leeyihiin Puntland xubnaha raacay iyo xubnaha laga soo jaray ee hadda Soomaaliland oo qeylada ka bilaabatay bay iyagu leeyihiin halka waxa uga soo baxaya iyaga iyo dadka la degan oo sida la sheegayba dadka la yiri ma aha labada qabiil oo dirta iyo daaroodka meesha isku haya wada degan dadka ku dhex jira sida fakshinnigo qalo Sool wax ka degan lixdaa xubnood bay leeyihiin oo Sool iyo Sanaag loogu talagalay
waan gartay casoowe aragtidaada arrintaa ku aadan
horta waxa weeye Soomaaliland geographically dhow waa shan gobol masalan marka imada la soo xulayo xildhibaanada masalan marka Puntland la eego ee Puntland dad badan baa ka yimaada laakiin deegaanku waqooyigu waa shan gobol baan anagu naqaanaa Soomaaliduna u taqaana inta badanna dee Soomaaliland bay isaga jiraan oo dee waxamiga lagu muransan yahay ma aha kuwaasi laakiin siyaasadda yaa uun taa khilaafsan oo dee yacni haddii markii Soomaalidu yar kala shakiday inay ciriba meel fadhiisatay waxbaba dhisatay oo wax iska dhici kara laakiin shanta region ee waqooyiga anagu ee waxamadii dani kuwaasi nala degana nala degana uday doonaa ku absirsadaan anagu dee anagoo koonaha kale degan iyo reeraha xuduudka Puntland soo xiga isku siyaasad baan ahaan jirnay oo had iyo goor ale waxbaan wada difaacan jirno dimuqraadiyad fiican bay ahayd. Imigana halkii bay degan yihiin reerihii, sidii bay yihiin maamulka Soomaaliland xaggiisa ayay dadkii dee u badan yihiin oo dee dhulku halkii ka dhaqaaqi maayo. Laakiin siyaasaddu way dhaqdhaqaaqi kartaa, saan xamar weyne uu tegi karaa qof kale Puntland waxba maaha. Laakiin haddii la yidhaah qofkii la qorayay ay madashu qoraysay Soomaaliland bay ku qoreen, gacantana waxay ka geliyeen 12 xataa yani iyo labada kale soo qaadeen meesha hawada ka soo qaadeenba waxay ku qoreen Soomaaliland wey waradhay imiga ku qoran tahay Soomaaliland baa la siiyey. Hala siiyey waxa hadana Puntland baa loo dhiibay. Annagu waxba kama qabno dadka nala degan 5 gobol Soomaaliland waay oodi abka dhowba la yidhaahay annagu iyaga waanu hadalla. Waxaan lidhahnaa inta wax iyagii hadal na siiyo, haddii wax iyagii la nasiiyo annaga wax nala ley sabab inta halkaasa markaasa laydinka soo gooyo waxa la geeyay darowa loo oran karaa ma jir. Anugu dadka ma xumaynayo cidna ma nahayo. Puntland waa dad shacab fiican oo Soomaaliyeed oo wanaagsan oo firfircoon oo Soomaalinimadana taariikh ahaan ku fiican wey, waa dadka aan jecelay bay ka mid tahay. Laakiin de marka jograafi saliin la yidhaaho gobollada loo qeybiyey wixii waqooyi la odhan jiray ee Sool iyo Sanaagtoona Puntland kuma jirin. Markaa sidaa ogeed annagu waxaanu doonaynay wixii waqooyi in halkaa lasoo dhigo oo maaragtay dee la keeno annagu markaasi wixii annaga qaybsanayna
waan gartay. Ansiyo Shirwac xagu isbedelku ka yimid haddii markii hore ballantu ay ahayd 4-10 oo gobol walba 18-kii oo 3 qaadanayo, xagee isbedelku ka yimid?
Waa mahadsan tahay. Laba meelood baa isbedelku ka yimid baan u malaynayaa oo aasaasi ah oo aada moodid Soomaalidu inay ka boodayso. Midi waxa weeyaan horta sideedaba dad heshiis ah wax loo qaybsada, dad heshiis ah marka heshiiskii baa laga soo booday. Soomaalidu intay wada timid oo wada hadashay oo wax ku heshiiday sharci ay ka samaysatay ma jirto. Taasi waxa weeyaan waa meelaha ay la adahay hadda labada doodooda dhageysanayay casoweyn iyo muxuu ahay labadoodu waxa weeyaan marna qabiilaa la geynayaa marna degaanaa la geynayaa. Marka labadaas midna heshiis laguma noqon, heshiis rasmi ah oo dadka Soomaaliyeed dhex maray oo sharci iyo dastuur lagu sameeyey ma jiro. Marka madaxda hadda madashu dadaan heshiis ahayn ayay rabaan inay ka qaybiyaan, markii meel culays ka soo saaraba meel kale ayay aadayaan. Waa midda horta aasaasiga. Midda labaadna waxa waaye sharcigii waa la iskala baxay banaanka la tegey. Haddii dastuurka lagu shaqeyn lahaa oo gobol walba la siin lahaa saddexdiisii, dadka meesha degana la siin lahaa fursad ay ku wada hadlaan oo wax ku qaybsadaan, way xalismi lahayd. Marka labada arrimood ayaa wax ka sarriban yihiin, dadkii oon heshiis ahayn iyo sharci ay ku heshiiyeen oo wax loogu qaybinayay.
Waan gartay. Marka hadda madasha loo fadhiya waxa la yidhi waa markii ugu dambeysay kulan noocaas oo kale ahay uu dhacayo ka hor doorashada, ifafaaluhu siduu u muuqdaa in heshiis laga gaadho arrinta Shirwac?
Ha, ifafaaluhu u muuqdaa in doodani ay xoogaa dheeraanayso, taasina ay ciriiri gelinaydo waqtigii yaraa ee doorashada loo qabtay. Markaana hadhowbeyta ay dhici karto loolan siyaasadeed oo muxuu ahaa isqabqabsi fara badan inuu noqdo ayaa dhici karta oo doorashadiina waqtiga ay dib uga dhacdo buuq badan oo siyaasadeed iyo jahawareer muxuu ahaa mataqaana mashruuca Soomaaliyeed ku dhaca inuu imaan karo ayaa la moodaa. Waayo hadda sida ay taalo hal degdega haddii aysan gaarinin halista imaanayda waxa waaye waqtiga haddana inuu dib isu riixo beeshi caalamkii iyo madashii haddana isku sii dhacaan madasha dhexe isku sii dhacdo. Waayo dee madaxweynihii iyo prime ministerkii labadooduba waa musharaxiin. Ragga kaleetana waxaa laga yaabaa inay la kala saftaan ama mid kaloo saddexaad uu kasoo baxo. Marka muhiimaddu waxay noqonaydaa sidii dadkaasi ay u heli lahaayeen madaxtinimada ay isu sharaxeen, ee ma noqonaydo sida dhibaatada jirta ama sharci ama heshiis la-aan loo xalin lahaa maaha. Marka anigu walwalkayga ugu weyn waxa waaye in madaxdu ay xal waafi ah oo dadka Soomaaliyeed qanciya oo wax lagu doorashada lagu galo inay keeni waayaan. taas ayaan aad iyo aad u wadaqaya kana digaya.
Waan garta. Haddaan siiyo Sanyare, ma jirtaa waddo arrintan lagu xallin karayo muddada gaaban ee ka dhiman xilliga doorashada? Mana waa arrinta aqalka sare. Qodobadii dhaqaalaha waanu iman doonaa.
Horta hal meel aan ku noqdo oo hadalkii casoowe oo dhowrka jeer uu ku ceesho ahaa dadka shanta gobol oo Soomaaliland la yiraahdo, meel horta heshiis loogu yeesho shan gobol oo Soomaaliland la yiraahdo ay jirto oo Soomaaliya sanaag ay Soomaaliland yihiin ma jirto. Way wada dhisteen marka hore Soomaaliland, kadibna Puntland bay wada dhisteen. Sanaag oo dhan inteedii badnayd Puntland baa hata ahayd maamusha. Sool badankeeda mid waxaa maamusha Soomaaliland. Madaxda garowe iyo shimadoodu waxay joogaan garowe. Xubnaha la qaybshay oo sidaa loo qaybshayna, shan iyo tobankii xubnood oo hadda shanta gobol oo waqooyi hadda uu sheegay xildhibaanku haddii la yiraahdo, waxay u raaceen saddexda gobol oo hadda ay degaan labada gobol oo gobolka Togdheer iyo waqooyi galbeed iyo gobolka la yiraahdo Awdal, toban xubnoodna hadda la siiyey. Dabcan wuxuu qabiilna kama saan lahaa, maamulna kama saan lahaa, gobolna kama saan lahaa, intaba waa la qadiyey. haddaan usoo noqdo maxay qaadan kartaa? aniga ma arko culays weyn haddeer madasha ay isku waxla diidi doonto. wixii intii badnayd waa lasoo xalilay. waxaa isleeyahay labadan beri birahooda bay gabagabaynayaan. muhiimaduna waxa weeye doorashadu inay dhacdo sanadka dhammaadkiisa oo bisha Oktoobar iyo wixii loo gaarayaan doorashadu dhaafin baa muhiim ah.
waan gartay
gobolkan aan buuxin dhammaynatan.
haye ka hadal haye.
meeshan ma baa jira Soomaaliland layskama odhanin, ma baa jira qolo markay tahayna qolo laguma salaynin. xeerku wuxuu qeexayaa inay gobollo tahay. eg hadda 18 gobol in loo qaybinayo aqalka sare ayuu xeerku qoraya, qodobka 27-aadba saasuu qoraya. marka wax madmadow ku jira maaha. shanta gobol ee waqooyiguna inay waqooyi ahaayeen xuduud baa jira, xuduudka Ingiriiska iyo baa jira, halka iyo Talyaaniga u dhexeeyey baa jira. marka horta wax madmadow oo ku jira ma jiro. markii la qorayeyna kuwa masalan tiradan lasoo qaaday ee la yidhi waxa la siinayaa dadka xaggaa degaa ee xaggan la keenayna, sabab loo keenay lama garanayo, lagala cararayo leanu jograafikali waaba xagga korkana waxaa lagu qoray Soomaaliland baa la
almar halkaas wax yar aan
waxaa
jira kelimada aan mar walba maqlo oo runtii aad moodid dadku inayaan aad ugu baraarugsan Soomaalida ahi waa kelimadan la yirahdo xuduud baa jira Ingiriiskii sameeyey. gobollada waqooyi waxa la yirahdaa jiro xuduud bay leeyihiin. horta Ingiriiska hadda dalka ma xukuma, dalka feer baa ka dhalatay Soomaaliya la yiraahdo. calanka buluuga beerta khayriyada laga taagay 26-kii Juun, dastuur baa 26-kii la wada samaystay. xuduuddii beenta ahayd oo Ingiriisku dadka soo kalsiin horta waa aqay jabta. haddii Ingiriiskii tagay dowladdii Soomaaliyana burburtayna, qolada hargeysa joogta lagalama ballaqan, qolada laascaano joogta iyagu inay Ingiriiska u yihiino iyagu ay xuduud u calaamadiyaan. ogolaanshaha in xubnahan garoowa la keenana dadkii Soomaaliya sanaa kasoo jeeday baa ku qancay inay raacsadaan xubnahooda odayaashoodii iyo siyaasiyiinta ay ku qanceen xubnahooda aqalka sare in loo geeyo Puntland, maadaama baarlamaanka fadhiya Puntland ay wax ku leeyihiin baarlamaankooda ay codkooda u doontaan.
haddaan ku weydiiyo laakiin xildhibaan Sanyare, waxaad tidhi in dadkii matalayay gobollada Soomaaliya sanaa ay ku qanceen in odayada dhaqanka oo jooga garowa loo geeyo, dad fara badan baa arrinta dood ka qaba oo ka mid yahay maamulka Khatumo oo yidhaahdo waa shaqsiyaad ma aha hoggaankii dhaqanka ee gobolladaas. taana waxaa caddaynaya in maamulka Khatumo maalmo dhoweyd ka dhawaajiyey inuu wada hadal kula jiro Soomaaliland. waxay dadka qaar ku fasirayaan inay tahay cadho ay ka qaadeen tallaabooyinka Puntland. maxaad ku micnayn kar leed arrinta?
horta maamulka Khatumo la isteebele ma jiro, waa mobile, waa iska waayda cado. dadkii dadka hadda Khatumo sheegta waxay sheegaan Soomaaliya sanaag iyo cayn bay yiraahdaan, iyada lafteedu waxyaalaha maarka la rabo in la saxo. Soomaaliya sanaagna ma joogaan, Soomaaliya ma joogaan, degmadii Buu Hoole iyo agagaarheeday joogaan. dadkood iyaga ahaa oo Puntland ahaana Puntland bay joogan oo madaxweyne ku xigeenka xamay oo kasoo jeeda degmada Haynba halkaas jooga maamul khaatiba la yiraahdo oo sida maamuladan hadda Galmudug iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo dawladda dhexeynta u fariisatay la dhisay oo dadkii laha loo dhisay oo la qaybsaday oo wax loo sameeyana ma ahane ee waa maamuladi hore oo jir jiray oo kala waax iyo waari iyo maxaan ku jiraahdaa wixii la oran jiray Ras Afeerland iyo maxaan ku jiraahdaa wixii la oran jiray noocaas ah meelaha ka jirtiri jiray Xarbeerland iyo maamuladii noocaas ah oo iska moobeel ilaadaha laga sheegay marka waxa fiicnaan lahayd in wax saxda u degano sida saxda waxa weeye dadka ka soo jeeda Sool iyo Sanaag ishimadoodina garow way fadhiyaan iyaga ku ay garow loo geeyo kuwan dawladda dhex ugu jira wasiirka cadaaladda wasiirka gaadiidka maxaa ku jira duulista hawada dhammaantood halkay u fadhiyaan shirka madashay ku jira waxay ku qanacsan yihiin wuxuuda in garow loo geeyo dadkuna qofku xurriyadiisa meesha uu rabo in loo daayo fiican
shir waxaan siiyo haddii ay Soomaalidu ku guuldareysato in maalmaha soo socda ay go'aan gaaraan waxaan arki jirnay waa nasiib darro ay ku tilmaamaan dadka qaarkii in markay hoggaanka Soomaalidu uu gaari waayo go'aan in bulshada caalamka ay soo farageliso hadhowna ay go'aan degdeg u soo baxo oo laga yaabo inuu ahayn kii Soomaalidu doonaysay arrintaasoo kale ma laga yaabo inay dhacdo maalmaha socda
Sandero loo ma arrimo yiriiran ku noqon lahaa malaynaya daayti waxaan sheegay dadku inaysan heshiis ahayn haddii dadka Sool iyo Sanaag ay heshiis yihiin waa hawshu way fududaan lahayd oo waxay ku fududaan lahayd inay intay isu yimaadaan oo iyagu waxay u qaybsadaan ay markaas ciday rabaan ku darsadaan way dhici lahayd laakiin hadda taasi ma muuqato inay dhacaydo marka anigu ma garanayo ninka jooga muxuu ahay Soomaaliland iyo kan karo jooga iyo kan xamar jooga kaasaa gar leh aniga waxoogaa waxay had moodaa inay u baahnaan lahayd in heshiisiintooda in laga abaaro waa mid waayo midda kale labaad aqalka sare haddii uu noqdo beel lagu qaybiyo waxba kama duwanaanayo midka hadda jira marka sidaas daraaddeed beelnimadu inay noqoto waxa ugu dambeeya ee dadka deegaanka wax ku qaybsanayaan laakiin ma aha madashu inay ku qaybido waayo haddii madashu ku qaybido aqalkii hoose iyo aqalkii sare labadii oo qaybiya lagu qaybiyey marka duplication bay noqonayaan waxay noqonayaan prime ministerkii iyo madaxweynihii haystay oo kale noqonaya labada aqalna inay dufitu sidaas oo kale ay maalin walbaba isu xarig jiidaan ayay noqonaysaa taas waan dhihi arrinta aad i weydiiday waxa weeyaan beesha caalamku haddaba waxa socda iyada qaybta weyn ku leh adugu sanad iyo bar laba sano ka hor ayaa hindisahan la sameeyey in hay-adaha dowladana la muxuu ahay la baabi'iyo madashan habeerna la sameeyey marka qorshahaas qorshe ay Soomaalidu keentay maaha waa qorshe beesha caalamka ka yimid marka teedii baa lagu socdaa teedii aan wax ku yeelanno iyo iyadoo qaawan ha aan raacno ayaa heehi ku kala duwantaa wax kale kuma kala duwana
waan gartay
iyadoo qaawan waxay noqonaydaa marka ay madaxdu heshiin waayaan in markaasi loo yeeriyo oo la yiraahdo waxaasi waxaad samaynaysaa taasina ayaan darro ayay ku noqonaydaa dadka Soomaaliyeed dadka madaxdaana wajiga waxay ku noqonaysaa taas weeyaan midda hadda dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ka walwalayaan laakiin hadda qorshaha lagu socdaahay waa qorshe beesha caalamku ay leedahay waa mid Soomaaliya ay leedahay oo heshiis ku tahay oo iyadu wadato oo maal gashanayda ay mid
waan gartay waxaan jeclahay dhageystayaasha inaan xusuusiyo inay weli la socdaan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oo ay marti ku yihiin Xildhibaan Casuwe Xildhibaan Cabdilatiif Sanyare iyo Cabdullaahi Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ah Shirwac haddaan u gudbo qodob kale oo ah waxyaabaha caqabada ku ah in Soomaaliya ay ka gudubto xilligan yar ee kala guurka ee la doonayo in doorashadii lagu galo waxa ka mid a dhaqaalaha siduu dhaqaaluhu dhib ugu yahay in Soomaaliya hadda ay ka tallaabsato xilligan adag ah ay u gudubto xilli doorasho oo maamul cusub ay yeelato
dhaqaaluhu caqabad uu noqon karaa anigu hadda faahfaahintiisii ugu dambeydee lama socdo laakiin qiyaastii 14 million oo adugu markii ugu dambeydey laysku afgartay waxay tahay in 600 qiyaastii meelahaas in ay bixido beesha caalamku waxa wararka hadda media ku jira ay sheegayaan in kala baro bar wax ku dhow ay dhigay deesha caalamku waa mid waaye afartanka haray waxay ahayd ragaan isheysto oo madasha maamulada in loo qaybiyo iyo maxuu ah mataqaanaha maamuladu inay qaybsadaan oo qolo walba ay cid keento taasina ma muuqato marka waxaa qaybna waxay ku maqan tahay deeshii caalamka qaybtii soomaalida laga rabana maba lagu weydiinba inta inta hadda la ogyahay oo aqoonta ma jirto la leeyahay intaasi meesha ataa laga bixinaya intaasna meesha ataa laga bixinaya intaasna meesha ataa laga bixinaya marka waqtigiina hadda waa dhow yahay haa waa sagaal waaye bisha 20 cisha ka hartay iyo bisha kale marka waxaan haysanaa waa 10 cisho waa 10 ka cisho marka ma lacag baa la raadinayaa mase waxaa la abaabulayaa doorashadii marka doorashada maxaa waaye maaliyaddu sidaasay ku tahay caqabad ay ku tahay
waan gartay xildhibaan sanyare haddaan siiyo aragtidaada ku aadan sidii dhibaatadan dhaqaale ee looga gudbi lahaa hadday noqon lahayd sidoo shuruuc sheegay in maamul goboleedyadu iyo dowladda dhexe ay la yimaadaan qorshe ku saabsan percentage-kii ama boqolkiiba intii ku soo hagaagtay sidii xilli habboon loo caddayn lahaa si ayna taasi caqabad ugu noqon in xilliga doorashada laga dib dhaco
sida horta wuxuu sheegay culays been baa dhaqaaluhu leeyahay haddaad xasuusataanna 2012-kii dhaqaalihii ay sheegeen inay dastuurka iyo ku bixinayaan weliba xilligan ay ka cuslayd oo dastuur la'aan jirtay ay ku bixinayaan beesha caalamka ma ay bixin laakiin waxa wax ku socdeen istiilitaan ay xilligaas dowladda jirta ay istiishay oo iyagu ay dilaal badan muujiyeen iyo maamuladii markaa jiray haddana waxaan qabaa inayan dhaafayn in haddii maamulada jira iyo dowladda dhexe iyagu dadkan hadda madasha mas-uulka ka ah oo dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda ah ay iyagu ku talagalaan inay dadaalkooda muujiyaan ma ahaane inaan beel caalam wax ka yimid oo hadda macno leh ay iman doonaan beesha caalamku waxa waa sheegaan sida la rabana ugama soo baxaan marka aniga waxaan qabaa haddii laga heshiiyo siyaasadda waxqaybsiga oo soomaalida isxiriixeeda dhexdeeda laga baxo oo wuxuun laysla garto oo madasha uu kasoo baxo kumanakeygi ugu dambeeyay uu kasoo baxo oo ay u dhaqaaqaan asbuucyada soo socda inay maaragtay diyaariyaan dhaqaalihii iyaga dhinacooda laga rabay ayna dadaalkooda ku daraa sidii horeba loogu yaqaanay soomaalidu inay dadaalkeeda dabcda inay dadaasho ay u dadaasho say wax qabsoomi karaan laakiin marna anigu waxaana kalsooni ku qabin in beesha caalamka wax la jiraa ay imanayaa oo 60% dhadhan waa bixinaynaa inay wada bixinayaan baana qabin hadday bixiyaanna si saxa u bixin mayaane meelihii ay marin jireen oo khaldanaya oo soomaalidu isticmaali jirin
ansiiyo xildhibaan casowe arintaa dhaqaale
markay dhaqaalaha tahay 14 million baa la bixinaya iyo waxaasaa la yidhi qoladiyadan madashuna siyaasad ayay ku maaragtay ku warwareegan ku dhameeyeen waqtigii oo waqtigii hore uu kaga dhacay oo kii dambe uu khatar ku jira waxaa jira wax la yidhaha foolbiin ninku hadduu foolanayo uu ka socod badan yahay sida marka horena isaga xayawaanka ugu gaabiya qoladayaada markay foosku qabato lagu orod badan yahay baa la yidhi kolma meel buu tegi kolma meel kaluu tegi ka intaa uu ku jiro afarteeda koonaba kolma meel buu ordi qoladayadan siyaasadda fooldiinka a wadata markiisna ayaa fadhiisanaysa mar xamar u ordaysa mar u ordaysa baydhabo mar heblada kale orda fooldiin weyn foldiinkaa la orordayo yacni ee waqtiga lagu dhameeyey looma baahnay soomaalidu dhaqan bay leedahay haddii la yidhaaha qolada cadaada joogtaha casunto dadkooda oo horaha loogu dhaqsado wixii oo odayaasha laga dhigo buuraba aan laysa saarine la yidhaaho odayaashii hanoo wadaan ilaa kolba sida ay ku qabsatabaa la yeelaay oo la yidhaaho 7 cisha lagu dhamaynayaa ee kharashka bixiya oo tambuleyar loo mudo way iska dhamaan lahayd fiilkana iyo masaalistana laga bixiyo wax soomaali leedahayna wixii laga dhigo la iska dhaafo waa la samayn kari laha imagana waqtiga soo socda baritada haddii la yidhaaho odayaashii baa laga dhigo odayaashiina way wada joogaan inta badan waqti qaadan maayaan timena qaadan mayso xaafadii la tagaana waxay hayaan baa lala cuni dadku waa soomaali soomaali way ismarti gelisaa لقد قرمين بس كخلع بيبتو ذا الله كريم وحو ذا الله كريم تدبت قده ذا الله قدامي لكن ماذا شوحا لقد دوني واسو مالي هو يقرن يعني وقت جاينا فولدين ضمبو مباحنا إن الخلاف كان جلجيا إن الحيرار كي يوحي النوقف هذا بكسور النقضان إن الصومالي لإن المرسيان الشهر كينان أي كجلجيان ماشي أو أن ريبل عالكم كسور ضرعي ريبل وحوظة كان هي وقارس كيراهان ستيدي طوق بالبليل ستيدي طبقي قبل لقدبو وفي السواف كانوا هاي كو قيبسان كانوا هاي الميتريشن لاصنا هي هلا يرا وربنا صور هذا الشيء يضد عبد الله
ورسل
له حجرين
وان
إنما مراد كلا كلا هين
في
الخط الضبط الشيء إنه كف لي هاي وأنا الله صبين كرا برلمان كي والله قوان كرا وأنا الله صبين كرا أنا قال كسرة ما عدي لقوه الشيء وعي حب الله يتكلا مع وحي وحن مراد كيه وين اللي جلي هاي إلا سووا على يوم جرمي حير كيف سموه بقرة أبو مارك إنستيوشن حير كيف سووا قرين وأنا الله صنع يلا سووا الرئيسي ووحي على هلا جرم لا يعيوي
وأنا قلت أنا
هو الله وقت قوي أربعة وقول ما ينكر فضلات باي نقول ما ينكر ناس وما لي ما ينعي قال ما شيء سكتوا يي يي نقول سلام ناسا
وأنا قلت قبل إيبان كسر دوانا برنامج كا عبد الله محمد شروع قطب بدي ولو الكلام قبل إن حيران إن دور شدوا دوانا لعده وحنو شاكنا إن دبعت داخل كسرة ترد دايت هاي دبعت داخل هذا إنه كاد لنا دايت هاي وح لطيل مامي إن الرمان دي الحلين ويا ولو الأمني ويمانيو عبسي ذات كقبطو إن الرمان دي الحلين ويا الرمان أمنجو أمريه أمنجا الصومالي فراك بحان
horta amni darada hadaba way bilaaban tahay oo meelo dhowr ah oo wadanka ka tirsan waxa weeyaan xisado oo alaabeed iyo dad la dilay iyo ayaa ka oogan hadda cid ku baxayda oo maarka arinta ka qabanaydaana ma muuqato laakiin xildhibaanada waxaan la qabaa magaalooyinka doorashada lagu qabanayaa maleeyga amnigooda dariyahaas waa la sugi karaa aniga timid walwalka ugu hayda waxa weeyaan xisada ka dhalan karta maamulka doorashada lagu maamulayo la maamulayo oo markaasi dad ay is arki karaan in cadaalad darro lagu sameeyay dadkuna waa sidaad wada ogsoontiin waa wada hubaysan yihiin waa dad hubaysan waa dad aan heshiis rasmi ah ku wada joogin waa dad maxuu ahaa uu arkaya xildhibaanka inuu yahay wax weyn oo iyaga dhaafaya marka wacyigelintii iyo howlihii la rabay oo dhanna waxa qaadatay madasha ayaa qaadatay oo hadda gudigi doorashadu fursad biyay heli lahayeen inay hawsha bilaabaan weli ma dhameystirna marka xisadaha ka iman karaya ee doorashada ayaa amni darada maareeyay walwalkeedu ku jira laakiin ciidamadu way sugi karaan maxuu ahaay meelaha goobaha ka dhacayaan doorashadu ay ka dhacayaan oo meelo kooban ah way imaanayda arinta doorashada inay dib u rido ay xoog gale lacagta ka soo koow iyo amniga waxa waa logistikada dadka in la daad gureeyo oo qaabka loo dhigay doorashada oo la yiri shan meelood wax lagu dooranayo ama lix meelood ayaa waxay abuureydaa culays saxay intaasoo 2,000 dheeraad qofood meel in laga qaado meelo kale laga keeno la isu geeyo la dejiyo doorasho loo diyaariyo la wacyigeliyo waxay qaadanaydaa waqti hadda la qoondeeyo waqti ka badan marka aniga waxay la tahay wadanka waxa uu muhiim ah oo laga maarmaan ah in maxuu ahaay doorashada waqti fiican la siiyo maxuu ahaay sahaydeeda haday tahay haday amnigeeda tahay haddii ay tahay khilaafyada hadda jira oo ah in la xaliyo waxaan u baahanahay waxa weeyaan doorasho ha dhacdo ma aha in doorashadu inay noqoto mid waxa aan rabno keeni karta dad wanaagsan keeni karta amni keeni karta maxuu ahaay dadku Soomaaliyeed oo walaaloobo oo maxuu ahaay waxyaabihii hore ka wada hadlo ka heshiiyey keeni karta inay noqoto laakiin ama waa la idooray ama dadku isqaad wadan laguma maamuli karay doorashadan ay madaxu hoggaaminaydo waxay u muuqataa mid maxuu ahaay meesha ay ku socoto aysan dad badan aysan u muuqan mugdi badan oo uga jiro waxaan anagu dhihi lahaa waxa weeyaan madaxu taladana hadba la arido doorashada waqtigeeda iyo waxa dhibaatada taala iyo waxa dhan dib looga fikiro wax wadanka anfacaya
واستبدل وطن كأنفعية أيام وبعنا لكن استبدل بس قارة أنفعية يعني وحيلتها كثارة أيام الصنية
وانقرتي وحان تعالى دمانتين إنان أديدين كوم هاد عليو حلبان عسوة حلبان سنجرة إيو عبد الله محمد شروع أو بلشدة الرئيس كاترسن أو دمانتو تشوغ مقدشة أد بد ما سنتي
شكرا
way hay mar kale aad baad u mahadsantiin dhageystayaal waxaan taasan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada todobaadka oo aan maanta kaga hadalnay shirkii madasha oo wali heshiis laga gaari kari laayahay intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystayaal idin tagayaa sidaas iyo jimcaha wanaagsan
dhageystayaal barnaamijkii faaqidaada todobaadka iyo maxamed cabdi sandheeraanu intaas ku dhaafno VOA Washington ayaad kala socotaan markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha islaamka iyo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyada oo dadku muslimiinta ay gudanayaan waajibaadka xajka ayaa waxaa sanadkan saameyn weyn ku yeeshay khilaaf hor leh oo ka dhex taagan dowladaha sacuudiga iyo iiraan arrintani oo keentay in mas-uuliyiinta labada dal ay isweydaarsadaan dhinaca saxaafadda hadallo cambaarayn oo aad u kulul sida uu faahfaahinayo maxamed biixi oo ka mid ah saxafiyiinta ku nool dalka sacuudiga
arrintaasi waa arrin iminka soo shaacbaxday waxaana u muuqataa iminka inuu dagaal dhinaca afkii ka dhex bilowday labada dowladood ee sacuudiga iyo waddanka iiraan oo iminka mowduuc cilaaqaadkoodu ama colaaduba inay gaadhay fikdii ugu horreysay waxaana laga dareemi karaa iyada oo ay gantaalla ama fallaadhaba aan idhaahdo siyaasadeed ay isku ganayaan labada dhinac waxaana laga dareemi karaa in ay weliba hadalla aan xaaladda dejinayn loo odhan karo inay uga sii daraan mooyaane iminka ay labada dhinacba ay ka soo yeedhayaan haddaynu dib yar u jalleecno xuseenow madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa ayaan dhaweyd ku dhawaaqay in ay tahay in sacuudiga la ciqaabo oo uga jeedo in sacuudiga ee wadamada islaamku in ay arrinta ay sacuudiga tahay in wax laga qabto oo uu ka wado dhibaatadii sanadkii hore ka dhacday xajka waxaa kaloo jiray iyaduna hadallo ka soo baxayay waddanka iiraan ninka ugu weyn la yidhaahdo Cali Khumani oo ah ninka isagu awoodda ugu badan waddanka ku leh oo ugu baaqay wadamada islaamka in la eego ama dib habeenba lagu sameeyo habka uu sacuudigu u maamulo xajka taas ood moodo sacuudigu inay aad ay uga damqadeen oo ay markiiba iyaga laftooda ay ka bixiyeen hadallo adag oo xaaladda uga sii daraya hadalladaasi waxa ay dhinaca sacuudiga ka soo fulayeen marka la eego muftiga ugu weyn oo isagu ku tilmaamayba nimankan iiraaniyiinta inaanay islaam ahayn oo uga jeedo isagu markaa inay asal ahaan ka soo jeedeen dad la sheego qarniyo ka hor inay caabud jireen qoraxdii waxyaaba caynkaas oo kale oo mujuusi la yidhaahdo marka waxaa kaloo isna arrintaa ka hadlay ninka dhaxalka iskale sacuudiga marka waxaad moodaa iminka in ay arrintu faraha ka baxday oo labada dhinacba ay isweydaarsanayaan hadallo adag ilaa iyo laga soo bilaabo xajkii hore dhibaatadii ka dhacday isjirjeedkii lasoo maro dilkii wadaadkii shiicada ahaayaa nimira nimir waddanka sacuudiga isagu asal ahaan u dhashay ilaa laga soo gaadho burburkii ama dhibaatadii loo geystay safaaradda sacuudiga magaalada Tahraan waxaad moodaa arrimuhu inay aada isu soo tarayeen ood moodo colaada labada dhinacba inay faraha ka baxday
khilaafkan u dhexeeya sacuudiga iyo iiraan ayaa keenay in sanadkan aanay xajka ka soo qayb gelin xujaajta u dhalatay dalka iiraan
gabi ahaanba maanay iman wax waddanka ka yimid iiraan oo xujaaja oo sanadkan yimidi ma jiraan taasina waxay ka dambeysay markii waddanka iiraan iyo sacuudigu ay isku afgaran waayeen hab ama heshiis lagu qaybsanayay xujaajta wadamada islaamka oo dhan oo ay iraaniyiintu iyagu ay u arkeen arrimahaasi inaanay qaban meesha maanay ahayn arrin iiraan loola jeeday laakiin waxay ahayd dhibaatadii sanadkii hore ka dhacday iyadoo sacuudigu ay eegayaan heshiis cusub oo wadamada islaamka oo dhan ay saxeexeen, heshiiskaas oo qaadaynayay xujaajta imanaysa iyo weliba waxyaabaha ay tahay xujaajta inay raacaan. Eraan arrintaa weydiiday sidaa awgeed sanadkan wax wadanka Eraan ka yimid oo xujaajii maanay soo cagaadhigan dhulka barakeysan ee Maka iyo meelaha kale ee lagu cibaadaysto, marka cidna maanay ka imin wadanka Eraan. Mana aha markii ugu horreysay ee aanay iman xujaaji wadanka Eraan. 30 sano ka hor ayaa sidan oo kale ay dhacday. Xuseen oo 1978-kii ayaa markii ay dhibaato ka dhacday xujaaji Eraaniyiin iyo amniga Sacuudi oo ay dad badan halkaa ku dhinteen oo labada dhinac. Sidan oo kale ayaa 2 sano ilaa 3 sano ay ka maqnaayeen. Markana waa markii labaad.
Khilaafka u dhexeeya boqortooyada Sacuudiga iyo dalka Iraan ayaa ah mid soo jireen ah, iyadoo arrintu aanay ahayn mid ku kooban xajka sanadkan. Waxaana jirta in dhinaca siyaasadda uu jiro ismariwa u dhexeeya labada dhinac, iyadoo oo Sacuudigu uu walaac ka qabo dalka Ciraaq iyo dalka Yemen oo waqooyi iyo koonfurba ka xiga dalkiisa, oo ay dagaal ka socdaan islamarkaana ay Iraan saameyn badan ku leedahay, sida uu mar kale faahfaahinayo Maxamed Biixi oo ah saxafi ku nool dalka Sacuudiga.
Waa run, waxaa la yidhaahdaa baroortu orgiga ka weyn. Waxaa jira waxyaaba hore oo labada wadan ka dhaxayn jiray oo soo jireen. Hadda waxaa saldhigu abaan u malaynayaa arrimaha dhinaca diinta oo labada dhinac oo kale ah Shiica iyo Sunni oo ay Shiicadan horboodaan Iraaniyiintu. Wadamadan kale ee Sunniguna ay ugu cudud weyn yihiin xagga diinta iyo xagga dhaqaalaha marka la eego wadanka Sacuudi. Marka waxaad moodaa in halkaa la iska maagay oo halka arrimuhu ay kasoo isbaxeen, labada dhinacba ay ku tartamayaan marka wadamo badan oo mandaqadan ku yaala oo ay ka mid tahay wadanka Yemen, oo xaaladiisu iminka ay adag tahay, oo uu ka mid yahay wadanka Syria oo aynu ognahay xaaladiisu maanta halka ay marayso, oo uu ka mid yahay wadanka Lubnaan. Arrimahaas oo dhan waa arrimo laisku hayo. Waxa kale oo laisku hayaa on yara meesha ka madnayn Iraan oo iyadu doonaysa damac, waxa ku jira ay ku doonayso in ay ku hesho hubkan awoodda leh. Arrimahaas oo dhan waa arrimaha saldhigga u abaa la oran karaa khilaafkan. Inta dambe unbay yimaadeen, laakiin khilaaf soo jireen oo labada dhinacba ka dhaxayn jiray ayaa jira. Arrimahaas oo isbiirsaday ayaana keenay arrimaha siyaasadda laisku hayaa, awoodda mandaqada laisku hayaa, xataa dhaqaalaha laisku hayaa. Marka arrimahaas oo isbarkan baa la oran karaa sabab bay u yihiin inuu cilaaqaadka labada dhinac halka ay u gaadho.
intaasina dhegaystayaal, waxa aynu ugu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadka tan iyo kulanti dambe. Waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya barnaamijka Amuuraha Islaamka. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Inta aynan gabagabada dacadda aadin, aan Falastiin Axmed Iimaan ka codsado qodob iyo 2 kamida warkii dunida ugu waaweynaa.
mahadsaned Ismaaciil. Kuuriyada Waqooyi waxay xaqiijisay in dhulgariir cabirkiisu la egyahay ilaa 5.3 magnitude inuu saaka aroortii ka dhacay goob lagu tijaabiyo hubka nukliyeerka, waxayna sheegeen in dhulgariirkaasi uu sababay tijaabo hubka nukliyeerka ah. Hay-adaha la socda arrimaha dhaqdhaqaaqa dhulka ee Mareykanka iyo kuwa midooda Yurub ayaa ogaaday dhulgariirkan saaka aroortii. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry waxa uu la kulmay maanta oo Jimcaha dhiggiisa dalka Ruushka Sergey Lavrov magaalada Geneva, isagoo kala hadlay sidii xabad joojin loogu hirgelin lahaa Siriya. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykankuna waxay sheegtay in wadahadalladan diiradda lagu saari doono sidii loo yareyn lahaa colaadaha dalka Siriya, islamarkaana loo suuragelin lahaa in dadka u baahan la gaarsiiyo gargaarka. Hogaamiyaha mucaaradka Gabon Jean Ping ayaa soo gudbiyey dacwad la xiriirta natiijada doorashadii bishii Agoost ee madaxtinimada dalkaasi ka dhacay, isagoo raacaya talooyin beesha caalamka ay u soo jeedeen, sida uu sheegay wakiilkiisa doorashada Paul Marie. madaxda kala kula taliyey Mr. Ping inuu dacwadan u gudbiyo maxkamadda sare ee Gabon ayaa waxaa ka mid ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay.
aad bay mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkii ugu dambeeyay inoo kormeeraysay. intaasna waxaa ku egdaa cadayadii galabnimo. anoo Ismaaciil Xuseen Farshiri Falastiin Axmed Iimaan ayaa dabcan la socodsiinaya intii aynu toddobada caawa kulmayno. waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo isma qal dambe oo xiiso leh.